መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተው እዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናይ ምጥራስ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማልሰሉ ሳፍሊጡ መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይ ምርካቡ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንመኽፋት መዳጎኒ ማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከም ዝሕንፀፅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ እስራኤል ንዝሓለፉ ዓስታት 10 ዓመታት ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ተኽሊት ሚካኤል ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባቶላ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ምዕባለታት ከምዚ ይብል።
ከምቲ ቀዲምና ክንሪኦ ፅናሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ዝነበረ ምስ ኣብ ቤት ዝነበረ ቁልቁስ ንዊሕ ግዜ ወሲዱ ናይ ሩዋንዳ ነይሩ። ናይ ሩዋንዳ ድማ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወግዒ ነቲ ውዕል ከምዘይከተመሉ ምስ ኣረጋገፀ፣ ካልኣይ ግዜ ድማ ብናይ ኡጋንዳ ፈቲሞም ኡጋንዳ ብወግዒ ከምዘይከተመሉ ኣረጋግሶም፣ በዚ መልክዕ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ውዕል ምሳልሰይቲ ሃገር ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ መዓልታት። ብኡ ብምቕፃል ድማ ነቲ እስር ቤታት ካልኣይ ግዜ ከፍቶም ምዃኑ ከዓ ተዛሪቡ ምስ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ምስራዝጣ ዘይኮነ ካልኣይ እውን ምስኡ እንታይ ካብ ኣለዉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ምግባር እቲ ከነሰት ወይ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ በዓል ወሲኑ ዝለይቲ ስደተኛት ክሰጉግ ሓይሊ ክህቡ መታን ከዓ ይፃዕረሉ ምስ ማለት እዩ።
መንግስቲ እስራኤል ትማሊ ንስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጥርዞም እዩ ድብል ዝነበረ መደብ ከም ዝሰረዞ ፍሊጡ ኣሎ። እዚ ዜና እዚ ነቶም ስደተኛታት ፅቡቅ ዜና ድዩ?
ብልክዕ ፅቡቅ ዜና እዩ። ምክንያቱ ዓመታት ስራሕ ዝፀንሐ ዝኮነ ኣዝዩ ዘሕጉ ዜና እዩ። ግን ከዓ ክንዛነዮ ከም ዘይብልና ከዓ ብልክዕ ይሕብረካ። እቲ ክንዛነየሉ ዘይብልና ድማ መንግስቲ እስራኤል ብኡ ይኮነ ንጠወሉ ዘሎ እስር ቤት ካልኣይ ግዜ ክከፍቶ ምዃኑ ብንፅር ሓዲሩ ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ካብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክበዝዶ ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ድሌቱ ክውስን ከም ዘለዎ በዕሉ ካብ ይሰርሑ ኣሎ በቲ ካቢነ ሚኒስተራት ማለት እየ። ስለዚ ዝያዳ ክንሰርሕ ኣሎን ዜና ድማ ክነሰብረሉን ዘለና ኩነታት ኮይኑ ስማዕኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ኮ እቲ ኣፋፊ ምክንያቱ እቲ ሰብ ድሓናልና ኣብ ዝበሉ ደረጃ እናበፅሐን እንተኸይዱ ዝያዳ ነቲ መሰሎ መቅላፅ ይኹን ኣፉን ምክፋት ዝያዳ ዓንቃፂ ይኸውን። ስለዚ ዝያዳ እቲ ሕጓሲ ጥራይ ክብሎ ውና ይደፍር ኒ ምክንያቱ ኣዝ ክንበርሓሉን ኣዚ ድማ ተኣፋት ኩናት ክብሎ ይደፍር ካልኣይ መገዲ
ምኽፋት እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምንታይ እዩ ደስግእ ዘሎ?
ምክንያቱ እቲ ከምዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ምኽፋት እስሪ ቤት ዝያዳ ነቲ ሰብ ተስፋ ንምቁራፅ እዩ ዕላማ። ስራሕ እንተዘይ ሰሪሑ እንተ ሂወቱ እዞም ሓዲግ መዲክ ሰሪሑ እቲ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር ንምኻድ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ ምክንያቱ ዝሪኦ ተስፋ የለን። ስለዚ እቲ ዝሪኦ ተስፋ እንተዝሃልዩ እቲ ሰብ ንክውስን ነቲ መንግስቲ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን። ብፍላይ ከም ተቃድመ ዝሓበርኩ እዚ ናይ ዕቕባ ጉዳይ ሕቶ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ክርስትያን ምኳና ጥራይ እቲ ፀገም ኣብ ስራኤል ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብምክንያት ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ብወግዒ ንውፅ ኣይነበርናን ኣብዚ እዋን ዝግድ ብንፅር እናውፃናይ ንኸይዳ ኣለና። ምክንያቱ ንሕና ፀለምቲ ቆርበት ምኻናን ብፍላይ ካ ኤርትራውያን ክርስትያን ምኳና እንታይ ፀገም ናይ ዕቕባ ጉዳይ ከምዘይምልከተልና ስለዝኮነ ኣይኮነን።
መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ መደብ ምጥራስ ከምዝሰረዞ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ግን ሓቂ እዩ።
እዚ ሓቂ እዩ ነቲ ፀንሐ ናይ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ማለት እየ። ግን ከዓ እቲ ሓይሊ ናይ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምኳኑ ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ክውድቆ ፀንሕ ዝጋፍ እዩ። ስለዚ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ምትእታው ከምዘይብሉ እንተገይርዎ እቲ መንግስቲ ድሌት ክገብር ይኽእል ማለት እዩ።
እዚ ብወግዒነት መደብ ግን ተሰሪዙ ከም ዘሎ ምፍላጣት ስደተኛ ከመይ ኣሎ ናይቲ ስደተኛ ግብረ መልሲ ኸ
ናይቲ ዝና ግብረ መልሲ ምክንያቱ ከም ተቀዲሙ ካብ 10 ዓመት ስለዝተዓዘቦ ዝኾነ ካብ መንግስቲ እስራኤል ምእትፍቶ ከምዘይብሉ ዳርጋ ሰብና ነፅረሉ ይመፅ እዩ። ብፍላይ መንግስቲ እስራኤል ብውግዓ ዘይውግዓ እውን እዛ ሃገር ሃገራ ይህሉ እምበር ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣይኮነትን እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ ሕቱ ናይ ኣብዚ ሃገር መላውና ሕቱና ዓቕቢ ኣይኮነን። ምክንያቱ ንኩላ ሓደ ሰብ ትዕቕቡ ብልክዕ ዓፃርዮም እስኻ ስድተኛ ኮንኳ ንስኻ ስድተኛ ካ ዝበልዎ ሰብ የለን። እንታይ ድኣ ምዝብ ዘለዉ እዚኣ ሃገር ናይ ኣይሁድያ ኣይሁድያት ምርከዝ እዩ ዘሎ ብወግዒ እስኹም ኣይሁድ ሰብ ዘይኮንኩም ኣብዚ ኣይፍቀደኩምን እዮም ዝብ ዘሎ ብወግዓዊ ክገብርዎ ሰብዘይ ዘለዉ ጥራዮም እምበር ሰብ ዝያዳ እንታይ ዝብ ዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ እስራኤል ምስ ዩንኤችሲኣር ዝከተመ ውዕል 16250 ናብ ምዕራባዊ ሃገር እዚ ምስርሑ ድማ ኣብ እስራኤል ክጣየሱ ዝገለ ሕማሜ እሱኡ ተግባራዊ ወይ ድማ መንግስቲ እስራኤል ደገመ ትገብረሉ ንኹም ዘለዎ ዝዛርቡ ዘሎ ማለት እዩ።
እሞ ካብ ሎሚ ንድሓር ከመይ ይኸውን ትናብራ ናይቶም ስደተኛታት ሕጂ እውን ናብቲ መዳጎኒ ማእከላት እንዳተወስዱ ድዮም ክነብሩ ትቪዝኦም ምስ ተወደአ ወይ መዓልቲ ምስ ኣኸደ ወይስ ሕቶ ናይ ኣቕሞኦም ምናልባት እውን ክረአይ ዳግመ ክረአይ ይኽእል ድዩ እንታይ ኣለዉ?
ምናልባት ሕጂ ከምዚ ከምትበልና እቲ ግዜ ምናልባት ዘይ ክፍክዶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ንፅር ነገር ምስሓዝ ከም ዝረባይ ሓ ትቐንዲ ፈሊጥና ዘለና ሕጂ እዋን እስር ቤት ክኸፍቶ ምኳን ብወጉዒ ሓቢሩ ዘሎ እሱ ድማ ትቐንዲ ዕላምኡ ሰብ ተስፋ ክቆርፅ ከም ዘሎ ምግባር እዩ። ከምትቅድሚ ሕጂ ብወጉዒ ዝሰርሑሉ ማለት እየ እሱ ከዓ ምስ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከምዘይብሉ ንምግባር ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንዑኑ ክሕግዞም ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ምክንያቱ እንተሰብ ተስፋ ቆሪፁ ድሕሪኡ ናብ ዘለይዎ ሃገር ንክሰድዎ ይቀለሎ ማለት እዩ።